Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerika bilan aloqalarimiz kecha rivojlana boshlamadi. Diniy erkinlik Amerika va O'zbekiston uchun ahamiyati nimadan iborat? Birinchidan bu inson huquqlariga bog'liq. Ikkinchidan bu tinchlikka bog'liq. Uchinchidan mana shu har bir insonga o'ziga yarasha manfaati bor. Davlat mana shu o'zini, xalqini, o'zini, insonlarini mana shu manfaatlarini dinini albatta hurmat qilish kerakda, kerakli sharoitlarni yaratib berish kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh poytaxtidan milliy matbuot markazidan mobil salom. Diniy erkinlik, e'tiqod erkinligi uzoq davr mobaynida O'zbekiston uchun tegib bo'lmas o'ta nozik masala edi, lekin mana bugun Vashingtonda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, adliya vaziri Ruslanbek Davletov, Oliy Majlisdan Senat raisi o'rinbosari senator Sodiq Safoyev va Qonunchilik palatasi a'zosi hamda Milliy inson huquqlari markazi rahbari Akmal Saidov bu masalada 2 soatlik muloqot o'tkazdi. Tadbir har biri ingliz tilida bugungi siyosatni tushuntirdi. Amerikaliklar so'zi bilan aytganda, bu O'zbekiston uchun katta o'zgarishlardan biri, chunki aynan shu masala Vashington va Toshkent orasida boya aytganimdek uzoq vaqt tegib bo'lmas masala edi. AQSh davlat departamenti bir necha yillardan beri O'zbekistonga e'tiqod erkinligi bilan bog'liq muammolar sabab alohida xavotirga molik mamlakat deb qarab keladi. Bu albatta Toshkentga, O'zbekiston hukumatiga oldin ham yoqmagan va ma'qul kelmagan, hozir ham shunday. Albatta O'zbekiston hukumati bu tamg'a olib tashlanishini istaydi. Biz hozirgina Tashqi ishlar vaziri Komilov bilan yuzma-yuz qilgan suhbatimizda ham vazir aynan shunga urg'u berdi. Bu tamg'a asossiz degan javobni oldik.
Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxti diniy erkinlik haqida gapirish O'zbekiston uchun nimaga muhim?
Birinchidan, biz mana shu Amerika bilan aloqalarimiz kecha rivojlana boshlamadi. 25-27 yildan beri biz mana shu kun tartibini tashkil qilganmiz. Bu kun tartibida juda ko'p muhim masalalar bor. Shu masalalarning orasida diniy erkinlik ham. Diniy erkinlik Amerika va O'zbekiston uchun ahamiyati nimadan iborat? Birinchidan bu inson huquqlariga bog'liq. Ikkinchidan bu tinchlikka bog'liq. Uchinchidan mana shu har bir insonga o'ziga yarasha manfaati bor. Davlat mana shu o'zini, xalqini, o'zini, insonlarini mana shu manfaatlarini, dinini albatta hurmat qilish kerakda, kerakli sharoitlarni yaratib berish kerak. Endi biz mustaqilligimizga 25 yil bo'lganidan nuqtai nazar, bizni juda bir chuqur an'analarimiz bor, bizni yaxshi tajribamiz bor. Mana O'zbekistonda ko'p mana shu har xil dinlar vakillari qancha yillardan beri, asrlardan beri bir-birimizdan yaqin bo'lib yashashadi va Xudoga minnatdor bo'lib, hech qachon ularni orasida qarama-qarshilik, qandaydir muammolar chiqqani yo'q. Bugungi kelganimiz, bu yerda biz o'zimizni qandaydir har zamonda tanqidiy maqolalar, mana shunaqa ma'lumotlar chiqadi O'zbekistonga nisbatan. Lekin biz bu yerga kelganimizning maqsadi biz bu yerda yugur-yugur qilib o'zimizni oqlash emas. Bu yerda biz o'zimizni mana shu chuqur tajribamizni ularga yetkazib, qandaydir hozirgi yaxshi aloqalarni inobatga olib, mana shu asosda shu sohada ham qanday bir tushunmovchilik bo'lsa, o'shalarni birgalashib hal qilamiz. Unda o'ylaymizki, bizning davlatlarimiz yanada yaqin bo'ladi bir-biriga va tashqi siyosatimizni amalga oshirishga ham bu katta yordam beradi. Nima deganda, bu Amerikada mana juda katta e'tibor beriladi bunaqa masalalarga. Elchi Brown deb masalan, mana shu biz uchrashganimizda prezident Trump bilan o'ng tomonda prezident yonida o'tirdi. Bu ham qandaydir shunchalik ahamiyatli dalil bo'lsa bo'ladi deymiz. Shuning uchun tashqi siyosatiga nima aloqasi bor deymiz? Diniy erkinlikka. Juda aloqasi kuchli. Nega deganda, kun tartibini biz tashkil qilganimizda mana uni mana bu masalani masalan biz ko'rishni xohlamaymiz, lekin mana bu yo'nalishda ishlaymiz degan bilan bu ish bitmaydi. Shuning uchun shu kun tartibini to'liq amalga oshirish kerak. Shu kun tartibida mana shu masala ham bor.
AQSh tomoni aytishicha, O'zbekiston diniy erkinlik bobida alohida xavotirga molik davlat bo'lishni xohlamaydi va bu tamg'a olib tashlanishini istaydi deyishyapti Vashingtonda. Bu to'g'rimi?
Birinchidan, biz o'ylaymizki, bunaqa xavotir bo'lishga qandaydir jiddiy asos yo'q. Ikkinchidan, bu ko'tarilayotgan masalalar bu kichkina harakat guruhlarining faoliyatiga tegishli. Bu masalalar ham hozir hal bo'lyapti.
Katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Ruslan Davletov bilan ham gaplashdik. O'zbekistonda hozir dindorlik, taqvodorlik va mutaassiblik orasidagi chegara qayerda? Bilaman, siz adliya vaziri sifatida balki bu masalalarning hammasiga ham mas'ul bo'lmasligingiz mumkin, lekin bugungi qarash qanday, rasmiy qarash?
Butun narsaga e'tibor qilish kerak. Bunaqa holatda chegara qayerda? Nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emas deganda, albatta biz qonunchilikka qarashimiz kerak. Nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emaslik hammasi qonunda yozilgan. Bugungi kundagi masalan O'zbekiston Respublikasi qonunlar, u qanday kimgadir yoqishi mumkin, kimgadir yoqmasligi mumkin, lekin bu jamiyatni vijdoni bu qonunda demak namoyon bo'ladi. Shuning uchun men shundan narsani aytgan bo'lardimki, mana yangi bizdagi bo'layotgan o'zgarishlar, prezidentimizning bu sohaga bo'layotgan e'tibori shundan iboratki, bizning fuqarolar, insonlarimiz o'zini diniy huquqlarini erkin amalga oshirsin degan g'oya turibdi bun tagida. Ya'ni shu yillar davomida biz qandaydir cheklovlar asosida bo'lgan bo'lsak, qandaydir jamiyatimiz ham bunga o'zini munosabatini bildirib kelgan bo'lsa, bugungi kunda biz mana ko'ryapmiz, erkin ravishda bizning fuqarolarimiz o'zini diniy huquqlarini amalga oshiryapti. Biz mana Adliya vazirligi sifatida ham bu sohani demak diniy tashkilotlar ro'yxatidan o'tkazuvchi tashkilot sifatida ham shuni aytishimiz kerakki, bizga kelayotgan murojaatlar ham ko'paydi. Mana diniy tashkilotlarni ochish bo'yicha oxirgi 6 oyning o'zida biz 11 ta yangi diniy tashkilot ochilgan. Faqat islom yo'nalishida emas, balki boshqa yo'nalishda ham, ya'ni O'zbekiston Respublikasi bu dunyoviy davlat bo'lgani uchun har bir diniy masalaga bir xilda qaraydi. Bir yoki ikkinchi dinning orasida diskriminatsiya qilmaydi. Faqat diniy, demak, huquqlar bu konstitutsiya bilan himoyalangan huquq va uni amalga oshirish bo'yicha hech qanday to'siq bo'lishi mumkin emas. To'siq bo'lsa, bu qonunda yoziladi. Qonunchiligimiz yozilgan. Bugungi kunda masalan ko'p ekspertlardan so'rasangiz, mana Amerika Qo'shma Shtatlari ham o'zining taklifini aytayapti. U yoki bizning qonundagi bu talablar ortiqchaligini aytayapti. Ko'plari bilan biz ko'p etilayotgan tavsiyalar bilan rozi bo'lyapmiz, o'zgartiryapmiz qonunchiligimiz. Masalan, yaqinda diniy tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish nizomi qayta ko'rib chiqildi. Ro'yxatdan o'tkazish, demak, to'lanadigan to'lovlar 5 marta kamaytirildi. Hujjatlar qana hujjatlar berish masalasi bo'yicha ham kamaytirildi hujjatlar turlari. Hisobot berish shakllari har chorakda bo'ladigan bo'lsa, bir yilda bo'ladigan bo'ldi. Ya'ni bu sohada ham biz oldinga qarab qadam bosyapmiz. Yana yaqinda o'zgartirish kiritmoqchimiz. Bugungi kunda diniy tashkilot tashkil qilish uchun 100 ta sizni qo'llab-quvvatlovchi insonlar bo'lishi kerak. Buni ham biz ikki barobar kamaytirib 50 ta odam agar shuni qo'llab-quvvatlasa, diniy tashkilot deganda, masalan, biz masjidlar ham diniy tashkilotga kiradi, ta'lim muassasalari diniy ham kiradi shunday tuzilmalarga. Ya'ni bu borada biz to'xtab qolganimiz yo'q. Jamiyatimiz bilan bevosita muloqot olib boryapmiz. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapsiz, diniy masalalar bo'yicha juda katta odamlar fikrlarini berishyapti. Chet ellik bizni hamkorlarimiz, demokratik davlatlar, rivojlangan davlatlar bilan hamkorlik qilyapmizki, bu borada ham biz bugungi qarashlarimizni o'zgartiryapmiz.
Mana jamoatchilikning ta'siri bugungi siyosatga juda ham katta deb aytdingiz. Hozir Amerika ommasiga va ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar haqida ham gapirib o'tdingiz ingliz tilidagi nutqingizda. Hijob kiyish va soqol qo'yish hamon keng muhokamada, bahsli mavzu ijtimoiy tarmoqlarda. Ayniqsa siyosat qayerda hozir bu borada?
Siyosat degan bo'lsangiz, yana shu qonunchilikka biz men yuristman, shuning uchun qonunchilik tomonini birinchi navbatda aytishim mumkin. Soqol qo'yish masalasi bu albatta bizni fuqarolarimiz o'zini huquqi, uni xohlasa qo'yadi, xohlasa qo'ymaydi. Bu bizni jamiyatni shu soqolga bo'lgan munosabatiga bog'liq.
Qonunchilik
bilan taqlamagan, lekin bitta narsani e'tiborga oling. U yoki bu tashkilotlarda, davlat tashkilotlarida, masalan, laboratoriyalarda bo'lishi mumkin. Sud ekspertiza tashkilotlarida siz dress code bo'ladi. U yerga siz soqol bilan borib laboratoriyada ishlay olmaysiz.
Ya'ni tartib-qoida bo'lishi mumkin.
Shunaqa tartib-qoidalar bor. Bu, demak, salomatlik bilan bog'liq bo'lgan, bu ayniqsa o'sha professiya, kasbni o'ziga xosligi bilan bog'liq bo'lgan sharoitda shunday, demak, cheklovlar qo'yilishi mumkin tashkilotni o'zida.
Soqol qo'ygani uchun hech kimni aks holda jazolay olmaydi.
Albatta jazolamaydi. Faqat mehnat munosabatlarida, shu mehnatdagi bo'layotgan kasbni turidan kelib chiqib, shunaqa, demak, talablar qo'yilishi mumkin. Boshqa bugungi kunda ham biz mana soqolga ruxsat bermayapti degan bizga murojaatlarni ko'rmaganmiz. Buni xalqimizning o'zini fikrini aytayapti. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Bu yangicha yondashuv, ko'p odam qabul qilmaydi. Keyin bizni hududlarimizga bog'liq. Qaysidir hududga bu ma'qul, qaysidir hududdagi bizni fuqarolarimizga ma'qul emas. Shuning uchun bu jamiyatda orasidagi har xil fikrlarni mavjud bo'lishi bu oddiy holat. Albatta, har kim o'zini qarashlarini aytishga haqqi bor. Hijob bo'yicha ham xuddi shunaqa. Hijob bo'yicha mana aytishimiz mumkin, bugungi kunda hech qanaqa bizni jamiyatimizda bunga cheklov yo'q. Mana o'zingiz ham O'zbekistonda bo'ldingiz. Bizni ayollarimiz ko'chada, kuyda mashina haydaganda ham, boshqa sharoitda ham hijob kiyib o'zini huquqlaridan foydalanib yuribdi. Lekin boyagi ikkinchi masala, hijobga bo'ladigan bugungi O'zbekiston Respublikasi qonunidagi u bilan bog'liq bo'lgan norma borki, u ham bo'lsa o'sha diniy libos mumkin emas deyilgan. Faqat diniy libos nimaligini aniqlashning bugungi kunda juda ham muammo bo'lgan. Bizni sudlarimiz bu borada ham har xil, demak, yondashuvni amalga oshirgan va buning natijasida oddiy holatlarda ham javobgarlikka tortilgan. Afsuski, shuni aytishimiz kerak, shunaqa holatlar bo'ldi. Shuning uchun bu norma bugungi kundagi talabga javob bermaganligi uchun, bermayotganligi uchun jamiyatimizni talabi va bugungi sud amaliyotini tahlil qilish natijasida bu normalar ham qayta ko'rib chiqilyapti bugungi kunda. Uni qaysi ko'rinishda bo'lishi bo'lmasligini albatta bizni parlamentimiz hal qiladi. Lekin mana jamiyatni fikri o'zgarayotganidan, bizni davlatimizdagi dinga bo'lgan munosabat orasidagi liberallik voyagi shamollari esayotganlik nuqtai nazaridan biz mana bugungi kunda shu qarashlarni qayta ko'rib chiqyapmiz.
Jamoatchilik bosimini his qilyapsizmi?
Jamoatchilik bosimi deymiz, biz har bitta harakatimizni ertaga xalqimiz qanday qabul qiladi, uning og'irini yengil qiladimi yo'qmi degan savolni o'zimizga berib keyin harakat qilyapmiz.
Katta rahmat.
Sog' bo'ling.
Akmal Saidovdan, O'zbekiston agar dunyoviy tuzum bo'lib qolishni istasa, hozirgi sharoitda dunyoviylikni qanday qilib targ'ib qilish kerak deb so'radim. Unga ham qiziq javob oldik. Uning aytishicha urg'u ta'limga berilishi kerak. O'zbekistondagi o'sha mavjud dunyoviy mexanizmlarni kuchaytirishga berilishi kerak. Qonunlar amaliyotini ta'minlashga berilishi kerak. Islohotlarni jadallashtirish kerak. Davlat organlariga ishonchni oshirish kerak. Hukumat xalqqa xizmat qilishga bel bog'lagan ekan, mana shu xizmat saviyasini, sifatini oshirish kerak. Xalq bilan muloqotda bo'lish kerak. Umuman O'zbekistondan kelgan har bir arbobning aytishicha, ular bugun jamoatchilik bosimini o'ziga xos ravishda his qilmoqda va ularning mana bugun Amerika ommasiga aytishicha, O'zbekistondagi bugungi siyosatga fuqaroning ta'siri katta. Endi O'zbekistondagi haqiqatni o'zbekistonliklarning, mamlakat ahlining o'zi hammadan yaxshiroq biladi, lekin bugun diniy erkinlik O'zbekiston tashqi siyosatida muhim bir jabhi ekanini ham aytib o'tish zarur va tashqi ishlar vaziri Komilovning aytishicha, Qo'shma Shtatlar bilan aloqalarda bu juda ham muhim mavzu, chunki Qo'shma Shtatlar uchun e'tiqod erkinligi muhimligini O'zbekiston juda yaxshi biladi va O'zbekiston uchun ham mana shu islohotlar dasturida e'tiqod erkinligini mustahkamlash uning ta'minotini ta'minlash muhim vazifa deb belgilangan, chunki aynan diniy erkinlikni ta'minlash bilan O'zbekiston hukumati, dedi Komilov, o'sha xavfsizlikni mustahkamlamoqchi. Endi Sodiq Safoyev ham bir savolimga javob berdi. Xo'sh, O'zbekistonda tom ma'noda siyosiy muxolifat yo'q ekan, deb so'radim undan. Yoshlar, jamiyatda ko'plab odamlar hali ham o'sha ekstremistik tashkilotlarga muqobil platforma sifatida qarashi mumkin, ya'ni o'z muxolif fikrlarini va qarashlarini, deylik, mana shunday guruhlarga qo'shilish bilan ko'rsatishga harakat qilishi mumkin. Xo'sh, O'zbekiston hukumati bu borada ham o'ylanyaptimi? Bu O'zbekistonning bugungi rahbariyatini bezovta qiladimi, deb so'raganimda Safoyevning javobi shu bo'ldiki, ekstremizm oppozitsiya emas, radikalizm siyosiy muxolifat deb sanalmaydi. O'zbekiston hukumatining pozitsiyasi bunday emas va odamlarga o'z fikrlarini, qarashlarini bemalol ayta olishlari uchun boshqa yo'llar berilishi kerak va hukumat bu borada ham harakatni boshlagan, buning ahamiyatini tushunadi. Ya'ni fuqaro o'z fikrini, balki o'sha siyosatga qarshi pozitsiyasini bildirish uchun imkoniyatlarga ega bo'lishi kerak. Gap albatta endi so'z erkinligi, O'zbekistonda fikr erkinligiga borib taqaladi va bu borada hali qilinadigan ishlar talay. Bugun Vashingtonda gapirgan rasmiylar buni ham tan olishdi, lekin ularning qayd etishicha, O'zbekistonda islohotlar jarayoni avjida va bu jarayonda xususan, deylik, mana shu diniy erkinlikni ta'minlashda va diniy erkinlik bilan bog'liq boshqa masalalar uchun kurashda, deysizmi, mana shu muammolarni hal etish uchun, deysizmi, O'zbekiston Qo'shma Shtatlarga tayanmoqchi. Endi amerikaliklar qanday javob berishdi? Asosan Qo'shma Shtatlar uchun muhim bo'lgan mavzularni ko'tardi. Ya'ni O'zbekistonda masalan nasroniylarning ahvoli qanday? O'zbekistonda qancha cherkov bor? Hatto bir kishi O'zbekistonda nasroniylar va musulmonlar orasida mojaro qanday hal qilinadi, degan bir qabilda savol berdi. Javob shu bo'ldiki, nasroniylar va musulmonlar orasida hech qanday nifoq yo'q, oldin ham bo'lmagan. O'zbekiston diniy jihatdan totuv, bag'ri keng mamlakat va bugungi kunda minglab nasroniy tashkilotlar va musulmon tashkilotlar bor. Nasroniylik qadim tarixga ega O'zbekistonda, shuningdek yahudiylik ham uzoq o'tmishga ega. Umuman olganda O'zbekistonda diniy guruhlarning faoliyati bo'yicha jiddiy muammolar yo'q, degan javobni oldi amerikaliklar. Albatta bu borada savollar hali ko'p, nafaqat amerikaliklar orasida, balki xalqaro hamjamiyatda ham va O'zbekiston xalqaro hamjamiyat bilan aynan shu jabhada muloqotni davom ettirishi kerak, xususan BMTning tegishli organlari bilan ishlashi kerak, degan gaplar yangradi va Amerikada e'tiqod erkinligini targ'ib qiluvchi guruhlar ham O'zbekistonga katta qiziqish bilan qarayotganini ko'rdik. O'zbekistonlik rasmiylar 2-3 narsaga urg'u berishdi. Biri, O'zbekistonda diniy targ'ibot cheklangan. Ikkinchidan, O'zbekistonda diniy partiyalar tuzish ham man etilgan, ya'ni dinga asoslangan partiyalar. Akmal Saidovning aytishicha, dunyoviy tuzumni ushlab turish uchun ham shunday qilingan va bu qonunlar asosli. Yana bir qiziq masalada gaplashdik. Endi soqol qo'yish va hijob kiyish ko'plab o'zbekistonliklar uchun bahsli masala, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinadi. Bu borada men bergan konkret savolga adliya vaziri Ruslanbek Davletov ancha javob qildi va uni ham uning suhbatida alohida videomizda ko'rasiz. Xullas, bizni kuzatib boring, siz bilan aloqadamiz. Vashingtondan Milliy matbuot markazidan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamro. Omon bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShning BMTdagi elchisi Nikki Heyliga ko'ra, arab va musulmon davlatlari Yaqin Sharq tinchlik jarayonini amalda qo'llab-quvvatlash va Falastinga gumanitar yordam berish o'rniga falastinliklar taqdiri haqida quruq gapdan bo'shamayapti. Heyli bu haqda BMT xavfsizlik kengashida so'zladi. Uning aytishicha, AQShning Kuvayt, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklari kabi ittifoqchilari ham BMTning falastinlik qochqinlarga yordam beruvchi boshqarmasi hisobiga pul o'tkazmagan yoki oz miqdorda o'tkazgan.
So the next time we have a meeting like
keyingi gal bu mamlakatlar xavfsizlik kengashi yoki bosh assambleya minbaridan turib Falastin xalqi taqdiri haqida ma'ruza qilishganida sizning mamlakatingiz ma'ruzabozlikdan tashqari amalda qanday yordam beryapti deb so'rayman, dedi Heyli.
Then speech making.
O'tgan yili Qo'shma Shtatlar falastinliklarga yordam tariqasida 364 million dollar ajratgan edi. Biroq yanvar oyida Tramp ma'muriyati 2018-yil byudjetida yordamni 300 million dollarga kesib, BMTning falastinlik qochqinlar bilan shug'ullanuvchi agentligini og'ir moliyaviy ahvolga solib qo'ydi. Boshqarma mablag' to'plash maqsadida ikkita favqulodda yordam anjumani o'tkazib, 238 million dollar jamlashga muvaffaq bo'ldi. Biroq faoliyatini to'liq ravishda ado etish uchun 217 million dollar yetmayapti. Zarur mablag' to'planmasa, qochqinlarning farzandlari sentyabrda maktabga chiqa olmasligi aytilmoqda. Agentlik puli hisobiga Falastin hududlari va mintaqada ishlayotgan maktablarda 500,000+ ziyod falastinlik ta'lim oladi. Tramp ma'muriyatining savdo siyosatidan zarar ko'rgan amerikalik fermerlar moddiy zararni qoplash uchun hukumatdan 12 milliard dollar miqdorida kompensatsiya oladi. AQSh qishloq xo'jaligi vazirligi shu haqda ma'lum qildi. Amerikaning ba'zi mamlakatlarga tariflar joriy etishi yoki amaldagi boj miqdorini oshirishi natijasida bu davlatlar tomonidan kutilayotgan javob choralari AQSh oziq-ovqat sanoatiga bir necha milliard dollarlik zarar yetkazishi mumkin. Ba'zi fermerlarga ko'ra, hukumatning bir martalik moliyaviy yordami tariflarning uzoq muddatli zararini qoplay olmaydi.
For me,
nafaqat hozir narxlar tushib ketdi, balki futures bozorlarimiz qo'ldan boy beriladi, deydi soya ishlab chiqaruvchi fermerlardan biri. Oq uy nazarida tariflar qisqa muddatda mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ziyon yetkazsa-da, uzoq muddatda Amerika iqtisodiyoti bundan foyda ko'radi. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
It's Border Crossings with Larry London from VOA 1.
Liam Payne and Rita Ora from the soundtrack of 50 Shades Freed. This one is called For You on Border Crossings.
Been waiting for a life.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.